dhe Gjerman thanë se ky hap mund t'i kërcënoj bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërtamore të vitit 2015. Holsit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane paralajmëruan Iranin se përpjekjet e tij të fundit për pasurimin e uraniumit mund të rrezikojnë bisedimet që po zhvillohen në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Paralajmërimi u bë vetëm disa orë pasi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërtamore njoftoi se Irani ka nisur pasurimin e uraniumit në 20%, një hap që çon atë më pranë zhvillimit të materialeve që mund të përdoren për të bërë armë bërtamore. Washingtoni bën thirrje Teheranit të ndërpres lojën me zjarr dhe të kthehet bisedimeve në Vjenë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë gjithashtu shprehen shqetësim të madh duke paralajmëruar se veprimi i Iranit rrezikon bisedimet. Me hapat e tij të fundit Irani po kërcënon një rezultat të suksesshëm në bisedimet e Vjenës, pavarësisht përparimit të arritur në 6 runde negociatash deri më sot, than ministrat në një deklarat. Irani duhet të kthehet në negociata pavonis, ne kemi theksuar vazhdimisht se koha nuk është në anën e askujt, than ata. Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e fuqive globale së bashku me Kinën dhe Rusinë që kanë negociuar marrëveshjen bërtamore me Iranin në vitin 2015. Me këtë marrëveshje, Irani ka rënë dakord të kufizojë programin e tij bërtamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ish presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja në vitin 2018 dhe ka rikthyer disa sankcione ekonomike kundër Iranit. Në përgjigje, ky i fundit ka nisur të shkel kushtet e marrëveshjes. Administrata presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden, i ka mbajtur në fuqi sankcionet e vendosura nga Trump, por ka shprehur gatishmërinë për të rikthyer në marrëveshje nëse Irani i plotëson kushtet. Presidenti i zgjedhur i Iranit, Ibrahim Raisi, dëshiron që SBA-ja të heqë sankcionet ndaj vendit të tij në këmbim të përmbushjes së marrëveshjes. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërtamore tha se Irani e ka njoftuar se do ta dërgojë uraniumin e pasuruar në laboratorin e tij të kërkimit dhe zhvillimit në uzinën Isfahan. Qëllimi është të bëhet karburant për një reaktor kërkimor, tha agjencia. Tre ministrat evropiane cilësuan këtë si shkelje serioze të angazhimeve të Iranit me marrëveshjen bërtamore të vitit 2015. Irani nuk ka nevojë të besueshme civile për metale të uraniumit, të cilat paraqesin hapin kryesor në zhvillimin e një arme bërtamore, than ata. Kriza mbi programin bërtamor të Iranit është në agjendën ndërkombëtare për gati 20 vjet. Irani thot se programi i tij bërtamor ka vetëm qëllime paqësore, ndërsa SBA-ja dhe fuqitë e tjera botërore dyshojnë se ai po përpiqet të zhvillojë fshehurazi armë bërtamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viktimë dhe nën rastet e reja me koronavirus u raportuan të mërkurën në Kosovë. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës bëhet e ditur se viktima është regjistruar në komunën e Gjakovës. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 1575 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 8 pacientë u shëruan nga koronavirusin, ndërsa raste aktive mbeten 152. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi të mërkurën se kanë ngritur akt akuzë kundër 5 personave me inicialet DHFM, DSHKCNO për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Radio Evropa e Lirë merr vesh se bëhet fjalë për ish-ministrin e Integrimit Evropian të Kosovës Durata Hoxha dhe 4 të pandehur të tjerë, Fitim Mustafa, Demushasha, Kushtrim Cukaj dhe Nuhi Osmani. Hoxha, e cila vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, ka qenë ministre në qeverinë e udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Disa nga emrat e të pandehurve përmenden në një hulumtim të rrjetit BIR në Kosovë, ku thuhet se në vitin 2019 Ministria e Integrimeve Evropiane e Kosovës i ka paguar 168.000 euro një kompanie lobimi me seli në Paris që kishte promovuar idenë se modifikimi i territorit mund të jetë një zgjidhje në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti i Haitit, Jovenel Moise, u vranë një sulm në shtëpinë e tij bëri të ditur kryeministri i përkohshëm i këtij vendi. Claude Joseph tha se rezidenca e presidentit në Port-au-Prince u sulmua nga persona të pa identifikuar. Zonja e parë raportohet të jetë plagosur në sulm. Joseph tha se janë marrë të gjitha masat për të garantuar qëndrueshmërinë e shtetit. Moise, 53 vjeç, ka qenë në pushtet qysh në shkurt të vitit 2017 kur paraardhësi i tij Michael Martelli ka dhënë dorëheqje. Ai është përballur me akuza për korrupsion dhe është sfiduar nga disa protesta antiqeveritare. Një gazetar i shquar i krimit në Holandë u plagos rënd pasi u qellua në një rrugë në Amsterdam të martën brëma. Policia tha se Peter De Vries u dërgua në spital në gjendje serioze. Transmetuesi kombëtar në OS tha se ai u sulmua disa minuta pasi u shfaq në një emision televiziv. Kryetarja e Amsterdamit Femke Halsema tha se gazetari po lufton për jetën e tij, ndërsa sulmin e cilësoj si mizor dhe të pashpirt. Kryeministri i Holandës Mark Rutte se lutet për jetën e gazetarit dhe shtoi se gazetaria e lirë është thelpsore për shoqërinë. Policia tha se tre persona janë arrestuar në lidhje me sulmin. New Yorku bë shteti i parë amerikan që shpalli gjendje të emergjencës për të adresuar dhunën në rritje me armë. Mbi 50 të shtëna me armë kanë ndodhur fundjavën e kaluar në shtetin e New Yorku, ta guvernatori Andrew Cuomo, teksa nënshkroi urdhrin ekzekutiv për gjendje emergjente. Urdhri e përshkruan dhunën me armë si krizë të shëndetit publik. Direktiva do të kanalizoj 138.7 milion dolar në programet të ndërhyrjes dhe parandalimit të dhunës me armë. Nëse shikoni numrat e fundit, më shumë njerëz tani po vdesin nga dhuna me armë dhe krimi se sa sëmundja COVID-19, ta guvernatori Cuomo. Amerika e Veriut regjistroi qershorin më të nxehtë prej se kanë nisur regjistrimet, ndërsa për Evropën qershori i këtij viti ishte i dyti më i nxehti. Muaji i kaluar ka qenë veçanërisht i nxehtë në veri të SBA-s dhe Kanada, si dhe në Finlandë dhe perëndim të Rusisë, tha shërbimi ndryshimit të klimës i IBE-s Copernicus. Në kryeqytetin e Finlandës, Helsinki, ku regjistrimet kanë nisur në vitin 1844, temperatura mesatare e qershorit nuk ka qenë kurrë aq e lartë sa këtë vit, tha Copernicus. Moska regjistroi ditën më të nxehtë në qershor. Në provincën kanadeze të Kolumbisë Britanike, tre rekordet të nxehtësisë u regjistruan 3 ditë rresht muajin e kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.